Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Raha yangu ndugu msikilizaji, kukukaribisha kwenye meza ya neno la Mungu. Bwana ametupa wakati huu ili tujifunze neno lake ambalo ni uzima wetu. Hasa tunachojifunza ni kuhusu wakati wa ndugu zetu mitume na yale waliotenda ili kutufikishia habari hii njema ya ufalme wa Mungu. Ni mengi waliopitia na hata wengine kuuliwa kwa sababu ya imani yao katika Bwana, lakini katika yote waliendelea kulihubiri neno lake. Kati ya magumu waliokutana nayo ni kama vile kwenye sehemu iitwayo Galatia, ambayo ilikuwa na ibada kwa miungu mingi na upagani wa namna yake. Hili ndilo tutajifunza leo kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14. Ugumu wa wale wa Galatia wauona kwa udhahiri kabisa, ndugu msikilizaji, unaposoma kwenye waraka wake Paulo kwa hao wa Galatia. Katika nyaraka alizoandika Paulo, waraka kwa Galatia ulikuwa na ukali mwingi. Kikundi hiki cha watu daima walielekea kutenda makosa. Kama baba aliyewazaa kiroho, aliwatembelea watu hao kuliko kanisa lingine. Ili uelewe vyema jinsi hali ilikuwa, hebu nikupe muktasari wa nchi hiyo ya Wagalatia. Wagalatia msikilizaji, walitoka katika mkoa wa Galatia ambayo sasa hivi twaifahamu kama Ufaransa. Kwenye mwaka wa 4 kabla ya kuzaliwa kwake Kristo, Wagalatia walivamia utawala wa Rumi na kupora nchi hiyo. Baadaye walivuka na kuingia katika Uyunani na kuteka mji uitwao Delphi kwenye mwaka wa 280 kabla ya kuzaliwa kwa Bwana. Hao walialikwa na Nikomede mfalme wa Bithinia, nao wakavuka na kuingia Asia Minor kumsaidia katika vita alivyokuwa navyo katika nchi yake. Watu wale waliopenda vita sana walitulia na kufanya makao yao katika sehemu hiyo ya Asia Minor. Kisha kwenye mwaka wa 189 mkoa huo wao ulifanyika kuwa katika utawala wa Rumi. Kwa muda mrefu walihifadhi mipaka yao na desturi zao na lugha yao. Makanisa yote aliyoanzisha mtume Paulo wakati mmoja ulikuwa katika maeneo ya Galatia, naye ayaita makanisa yale kwa jina moja, yani Galatia. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 14 kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza hadi 4. Ikawa huko Ikonio wakaingia pamoja katika sinagogi la Wayahudi, na kwa vile walivyonena, kundi kubwa la Wayahudi na Wayunani wakaamini. Walakini Wayahudi wasioamini wakawataharakisha watu wa mataifa na kuwatia nia mbaya juu ya ndugu. Basi wakakaa huko wakati mwingi, wakinena kwa ushujaa katika Bwana aliyelishuhudia neno la neema yake, akiwajalia ishara na maajabu yatendeke kwa mikono yao. Lakini jamii ya watu wa mjini wakafarakana. Hawa walikuwa wa upande wa Wayahudi na hawa upande wa mitume. Paulo na Barnaba katika kazi yao ya umishenari na ujumbe waliohubiri ulifanya mji huo kugawanyika. Kumbuka kwamba Barnaba na Paulo walikuwa Wayahudi, na kila mara walipofika katika mji wowote waliingia kwanza kuwahubiri Wayahudi katika sinagogi, ndipo wafikie mataifa. Na mara walipofika kule Ikonio, twaona kwamba kulikuwepo na kundi kubwa la Wayahudi na Wayunani walioamini. Ndugu msikilizaji, hivi ndivyo ningelipenda kukuambia kwamba kwa habari ya kazi yake Mungu, ni Mungu ndiye ufanya yote, sisi ni vyombo tu, kama vile ilivyo hapa. Mungu tayari alikuwa amewaandaa watu hawa wapate kuamini mara injili itakapowafikia. Lililoko ni kwamba vyombo hivyo, yani Paulo na Barnaba, walikuwa wasaidiwa katika maombi na wale ndugu waliosalia kule Antiokia na pia katika kanisa la Yerusalemu. Wao pia walijiweka katika maombi bila shaka, jambo lililofanikisha huduma yao. Tunapogeukia aya ya 5 hadi 7, neno laendelea kutuambia hivi: hata palipotokea shambulio la watu wa mataifa na Wayahudi pamoja na wakubwa wao juu yao, kuwatenda jeuri na kuwapiga kwa mawe, wao wakapata habari, wakakimbilia Listra na Derbe, miji ya Likaonia na nchi zilizo kando kando, wakakaa huko wakihubiri injili. Kwa sababu ya hili lililotendeka, ndugu msikilizaji, Paulo na nduguye Barnaba hawangeliweza kuendelea kukaa pale. Basi waliondoka na kwenda kwenye sehemu zingine, ambapo waliendelea kuhubiri injili yake Bwana Yesu Kristo. Na neno la Mungu laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 8 hadi 10: na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamae, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa kinena, ambaye akimkazia macho na kuona kuwa ana imani ya kuponywa, akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawasawa. Akasimama upesi, akaenda. Kama tulivyotangulia kuona, Paulo na Barnaba walikuwa na vipawa vya mitume, yani kutenda ishara na miujiza. Waliingia mahali hapa na ujumbe wa injili ya Yesu Kristo. Je, vitambulisho vyao vya kulihubiri neno hili vilikuwa wapi? Wangelithibitisha vipi kuwa wao wametumwa na Mungu? Walihitaji ishara kama thibitisho. Leo hii, msikilizaji, zaidi ya linginelo, tunalo neno la Mungu, yani Biblia. Katika karne ya kwanza, ilikuwa ni lazima mitume kufanya ishara na miujiza kama thibitisho na dhihirisho kuwa wanenalo ni kweli. Ishara na miujiza iliwafanya wanadamu kutoendelea kuwatazama wao, bali kumwamini huyo waliyemhubiri, yani Yesu Kristo. Ndipo sandugu yangu, na kuhimiza daima kulisoma neno la Mungu, kwa kuwa hapo ndipo kuna usalama. Yesu alisema kwamba mbingu na nchi zitapita, lakini neno lake halitapita kamwe. Isitoshe, ni muhimu ufahamu kuwa ishara au muujiza upale ili kumwelekeza huyo aonaye au yule aliyetendewa muujiza kumwamini Bwana Yesu Kristo. Baada ya hapo, ni lazima macho na moyo kumwelekea Yesu katika yote aliyonena. Niposa neno latuambia kwamba basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi. Tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 12 ya kitabu cha Waebrania. Kwa msingi huo, ndugu msikilizaji, hakuna mtu awaye yote atakayesimama kati yako na Bwana Yesu kwenye siku hiyo kuu, siku ya kiyama. Na kuhimiza kwa kukuambia kwamba wahitaji kuzingatia ushirika wako na Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, na si ishara au miujiza, licha ya kuwa ishara na miujiza ni nzuri. Mungu akitenda miujiza ni sawa, maana kutenda atatenda ili jina lake litukuzwe miongoni mwa wote waonao na wale watakao amini. Daima kuna hatari mara wanadamu wanapotazama vyombo vilivyotumiwa kuwaletea ujumbe au baraka. Hili ndilo twaliona kwenye aya ya 11, ambapo neno latuambia hivi: na makutano walipoona aliyoyafanya Paulo, wakapaza sauti zao wakisema kwa Kilikaonia, miungu wametushukia kwa mifano ya wanadamu. Mtu yule alipoponywa akasimama akaanza kutembea, watu walikuwepo pale walikuwa wakishuhudia. Nakumbuka kwamba wale waliokuwa pale, wengi wao walikuwa wapagani, watu walioamini katika miungu ya Kiyunani. Walipoona ishara hiyo, walianza kupiga kelele kwamba miungu imewatembelea katika mifano ya wanadamu. Macho yao yalikuwa juu ya Paulo na Barnaba. Walijawa na furaha kwa ajili yao. Hili ni jambo ambalo lingetarajiwa hasa sehemu kama hiyo. Kwenye aya ya 12 na 13, neno laendelea kutuambia hivi: wakamwita Barnaba Ziu na Paulo Harme, kwa sababu ndiye alikuwa mnenaji. Kuhani wa Ziu, ambaye hekalu lake lilikuwa mbele ya mji, akaleta ng'ombe na taji ya maua hata malangoni, akitaka kutoa dhabihu pamoja na makutano. Hivi, msikilizaji, ndivyo ulivyo moyo wa mwanadamu. Ni rahisi sana kuabudu mara atokeapo mmoja anayeweza kumsaidia katika hali yoyote. Kwa sababu ya alilotenda Mungu miongoni mwa watu wale kwa mikono ya mitume, watu hao waliamua kuwafanya miungu. Walikuwa na utayari wa kufanya sadaka na kuwatolea dhabihu. Yote haya ni mambo yanayojirudia kila kuchao. Leo hii waweza kuwasikia watu wakimsifu mhubiri fulani, lakini kesho wataka kumsulubisha. Kumbuka hili, waliokula mikate aliyotengeneza Yesu ndio walioinua mikono yao iliyopokea mikate ile na kusema asulubiwe. Neno kwenye aya ya 14 hadi 16 yatujulisha hatua walizochukua wale mitume. Hebu sikiliza. Walakini mitume Barnaba na Paulo walipopata habari wakararua nguo zao, wakaenda mbio wakaingia katika makutano wakipiga kelele wakisema, akina bwana, mbona mnafanya haya? Sisi nasi tu wanadamu hali moja na ninyi. Twawahubiri habari njema ili mgeuke na kuyaacha mambo haya ya ubatili na kumwelekea Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo, ambaye zamani zilizopita aliwaacha mataifa yote waende katika njia zao wenyewe. Paulo na Barnaba walichangazwa na watu hao waliotoka ili kuwafanyia ibada. Walifanya kukimbia katikati yao na kuambia kuwa wao ni wanadamu kama walivyo. Hili ndilo mtume Petro alimwambia Kornelio yule akida wa Kirumi hapo alipoingia nyumbani kwake huku mwenyeji wake akitaka kusujudu. Msikilizaji, hakuna tunayeruhusiwa kusujudia mbele yake isipokuwa Mungu wa Israeli. Muumini hafai kwa vyovyote vile kusujudu kwa namna yoyote mbele ya awaye yote isipokuwa Bwana Mungu. Nasikitika kuwa katika mashirika hata ya Kikristo utapata kwamba kuna hao wanaotaka kusujudu kwa nia zao na wale wanaotaka watu kusujudu mbele zao ili wapate kitu fulani. Ndugu yangu, haipaswi kuwa kwa jinsi hiyo. Kufanya hivyo ni hatari sana kwa yule atendaye na huyo anayetendewa. Ni Mungu tu ndiye twapaswa kumsujudia, maana yeye ndiye aliyetuumba. Kwenye aya ya 17 na 18, Paulo aendelea akisema hivi mbele ya watu wale, lakini hakujiacha pasipo ushuhuda, kwa kuwa alitenda mema, akiwapeni mvua kutoka mbinguni na nyakati za mavuno, akiwashibisha mioyo yenu chakula na furaha. Na kwa maneno hayo, wakawazuia makutano kwa shida, wasiwatolee dhabihu. Kwenye aya hizi, tuona juhudi za mitume kujaribu kuwahamasisha watu wale wamgeukie Mungu wa kweli aliyemuumba. Ataka kuwaondosha katika hali ya ubatili wa ibada zao kwa hiyo miungu ya uongo na hadithi za Kiyunani. Lakini Wayahudi wakafika toka Antiokia na Ikonio, wakawashawishi makutano hata wakampiga kwa mawe Paulo, wakamburuta nje ya mji wakidhania ya kuwa amekwisha kufa. Yashangaza msikilizaji kwamba kwenye aya hii ya 19 watu hawa walibadilika na kuwa kwa jinsi hiyo. Siku hii walikuwa tayari kuabudu Paulo na Barnaba kuwa wao ni miungu yao, lakini hapa wampiga Paulo kwa mawe hata wakadhani kuwa amekwisha kufa. Baada ya kufanya hivyo, walimburuta nje ya mji na kumuacha hapo. Je, wafikiri kuwa Paulo alikuwa amekufa? Jibu letu twalipata katika sura ya 12, mstari wa 2 hadi wa 4, kwenye kitabu cha Wakorintho wa 2. Neno lasema hivi: namjua mtu mmoja katika Kristo, yapata sasa miaka 14, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Mungu ajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya tatu, nami namjua mtu huyo, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili, Mungu ajua. Ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi, akasikia maneno yasiyotamkika, ambayo haijuzi mwanadamu ayanene. Maneno haya ya Paulo yanifanya kufikiri kwamba alikufa alipopigwa mawe katika mji huo wa Listra. Zaidi unaposoma kwenye aya ya 7 ya kitabu hicho cha Wakorintho wa 2 sura ya 12, anena habari zake akisema haya: na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi kwa wingi wa mafunuo hayo, nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Bila shaka waliompiga kwa mawe walidhani kuwa wamemwacha amekufa, ila nafikiri kuwa mtu huyo alikuwa amekufa na Mungu akamfufua. Je, kwa nini Mungu aliruhusu jambo hili kumpata mtumishi wake? Kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari ule wa 7 wasema hivi: msidanganyike, Mungu hadhiakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Paulo alikuwa akivuna aliyokuwa amepanda aliposimamia Stefano kupigwa mawe. Huenda utasema, ah mchungaji, mtu akiokoka basi ya kale huwa yamepita. Ndiyo, ya kale huwa yamepita, lakini uliopanda ndugu yangu sharti uvune. Je, wamtaka nani avune nawe ndiwe mwenye mavuno? Hii ni sheria ifanyayo kazi katika hali ya kawaida na pia katika maisha yetu kama watoto wa Mungu. Tutavuna kile tupandacho. Kwa sababu Paulo alihusika katika jambo hilo la kupigwa mawe Stefano miaka michache iliyopita, yeye alivuna marudufu. aya ya 20 yatuambia hivi: lakini wanafunzi walipokuwa wakimzunguka pande zote, akasimama akaingia ndani ya mji, na siku ya pili yake akatoka, akaenda zake pamoja na Barnaba mpaka Derbe. Mpendwa, huu ulikuwa muujiza. Mtu aliyepigwa mawe kwa jinsi ile ni lazima awe aliumizwa sana. Ila aliamka siku iliyofuatia tayari kuendelea na safari. Huu ulikuwa ni muujiza mwingine, iwe alikuwa amekufa au la, jambo ni kwamba keshoye alikuwa tayari kwa safari. Je, umepata kumwona mtu aliyepigwa kwa mawe na kuachwa kama mtu aliyekufa? Mara nyingi, ndugu msikilizaji, makutano yanapompiga mtu mawe, mtu huyo huwa haachwi karibia kufa, hufa kabisa kabisa. Na naamini ndivyo ilivyotendeka kwa huyu mtumishi wa Mungu, lakini Mungu alimuinua na pia kumpa nguvu za kuendelea na safari yake. Tunapoendelea kwenye aya ya 21 na hiyo ya 22, hivi ndivyo neno latuambia: hata walipokwisha kuihubiri injili katika mji ule na kupata wanafunzi wengi, wakarejea mpaka Listra na Ikonio na Antiokia, wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Hili ambalo twalisoma hapa lanishangaza kabisa, maana hata baada ya hayo yaliyowapata hawakuzimia moyo, kwani walirudi kule kule na kuwahimiza wanafunzi kuendelea katika imani. Hilo lilikuwa jambo nzuri tena la kutia moyo sana, hasa kwa wale waliokuwa na tashwishi kuhusu hilo waliloliamini. Waliona kwamba watu hao wa tayari kabisa hata kuyatoa maisha yao kwa sababu ya kuimarisha katika imani. Neno la Mungu latuambia pale kwamba waliwahimiza na kuonya wanafunzi wale wakae katika ile imani, na ya kwamba imewapasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Hilo ni jambo ambalo mitume walifahamu moja kwa moja, kwa sababu Bwana Yesu Kristo alinena nao akawaambia kwamba iwapo ulimwengu ulimchukia, basi wasishangae iwapo ulimwengu utawachukia na wao, na iwapo ulimwengu utamtii Yesu, basi pia wao ulimwengu utawatii. Lakini kama ufahamuvyo, ulimwengu haukumpenda Bwana Yesu, ulimwengu ulimchukia Yesu hata ukamuua. Na ndivyo ilivyokuwa pia kwa wale mitume. Na kama ilikuwa kwa mitume kwa jinsi hiyo, ndugu yangu, mbona ukikosa kitu kidogo kama vile fedha, au pengine ukose jambo fulani, au ukose hati ya kusafiri kwenda kwenye sehemu fulani, waona kana kwamba hiyo ni dhiki? Hiyo, ndugu msikilizaji, si dhiki hata kidogo. Iwapo utasoma maandiko haya, utafahamu dhiki ni nini. Nawe hebu mshukuru Mungu kwamba kwa sababu ya utulivu uliopo, wahitaji kutafuta kumjua Mungu zaidi. Imekuwa siku nyingi kwamba mtu anapoingia kwenye shida, hapo ndipo huanza kumtafuta Mungu, huanza kumwomba Mungu. Nakumbuka katika nchi moja, watu walikuwa wamekaa wakistarehe, kisha kukatokea ghafla mashambulio. Mashambulizi hayo yaliwafanya watu kuanza kuuliza maswali. Na swali lao kuu lilikuwa hili: je, Mungu alikuwa wapi? Maswali kama yale, ndugu msikilizaji, hayafai kutoka katika kinywa cha awaye yoyote anayetaja kuwa amemwamini Bwana Mungu wa Israeli. Iwapo umemwamini Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, swali kama hilo halifai kutoka kinywani mwako kamwe. Maana linapotoka, ni wazi kuwa wewe haumjui Mungu wala haukuwa katika ushirika naye. Mtu aliye katika ushirika na Mungu, jambo atakalofanya, atatambua ya kuwa kusudi la Mungu haliwezi likazuiliwa, na ya kuwa yote atendayo Mungu daima huwa kwa kusudi jema kwa ajili yetu. Hili nalisema kwa msingi wa hilo tulipatalo kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari ule wa 11. Pamoja na andiko hilo ni lile lililoko kwenye sura ya 8 ya kitabu cha Warumi mstari wa 28 unaosema hivi: nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Ndugu yangu, unapofahamu kuwa waishi katika kusudi lake Mungu, hakuna lolote litakalo kutisha liwe liwalo, maana wajua kwamba yeye aliye mwanzo na aliye mwisho, yeye aliye uzima, yu pamoja nawe. Na Bwana Mungu akiwa pamoja nawe, je, ni nani awezaye kuwa juu yako? Hivyo, ndugu msikilizaji, na kuhimiza kwa kukwambia kwamba mtegemee Bwana katika yote, yawe ni mambo mazuri au maovu yaje kwako, fahamu ya kuwa Mungu ana uwezo juu ya kila hali, juu ya kila jambo maishani mwako. lakini katika hayo yote ni lazima kusudi lake litimie maishani mwako. Rafiki yangu, jiweke mikononi mwake, maana yeye ni mwaminifu, kama vile Ayubu alivyosema kwamba, hata akiniua nitamtazamia, maana najua kwamba mkombozi wangu yuaishi milele. Ndugu yangu, kama hiyo ndiyo itakuwa imani yako kwa Mungu, basi utasimama wima mbele ya kila kitu kitakacho kutazama machoni mwako, kana kwamba kitakumaliza kabisa. Hakuna chochote kinachoweza kukumaliza, maana wewe ni mtoto wa Mungu. Mambo mengine yote ni ya muda. Jipe moyo, endelea mbele, muamini Bwana Yesu Kristo, kaa katika imani hiyo kama vile mitume walivyowahimiza wapendwa kule. Na kwa kumalizia sura hii ya 14, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia kwenye aya ya 23 hadi 24. Na walipokwisha kuwachagulia wazee katika kila kanisa na kuomba pamoja na kufunga, wakawaweka katika mikono ya Bwana waliyemwamini. Wakapita kati ya Pisidia wakaingia Pamfilia, na baada ya kuhubiri lile neno katika Perge wakatelemka mpaka Atalia. Na kutoka huko wakaabiri kwenda Antiokia. Huko ndiko walikoombewa neema ya Mungu kwa ile kazi waliokwisha kuitimiza. Hata walipofika, wakalikutanisha kanisa, wakawaeleza mambo yote aliyoyafanya Mungu pamoja nao, na ya kwamba amewafungulia mataifa mlango wa imani. Wakaketi huko wakati usiokuwa mchache pamoja na wanafunzi. Paulo na Barnaba, ndugu msikilizaji, walirudi katika kanisa lao, kanisa la Antiokia, na kutoa habari ya yote yaliyotendeka. Waliwajulisha wapendwa wale kwamba Mungu amefungua mlango wa wokovu kwa mataifa. Kanisa lilipoanza lilikuwa na Wayahudi pekee, kisha wakawepo mataifa, na sasa yaonekana kuwa moto wa injili umeshika kuelekea hao watu wa mataifa. Kuna uwezekano kwamba walikuwepo Wayahudi wachache katika makanisa yale, ila yaonekana kuwa popote walipofikiwa na injili, Wayahudi waliikana hiyo injili, lakini watu wa mataifa waliipokea. Ndugu yangu, na kujulisha kwamba huu ndio wakati wako wa kupokea injili ya uzima ulio katika mwana wa Mungu. Iwapo hujamwamini, siku yaja ambapo haitawezekana kupokea. Kumbuka hili, ya kuwa safari ya kesho huanza leo. Nawe iwapo watarajia kupokea uzima wa milele, ni lazima kuanzia kwa kumwamini Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, na akafufuka ili kila anayemwamini ahesabiwe haki. Je, wewe umehesabiwa haki mbele za Mungu? Unapotafakari hayo, mimi nitaomba pamoja nawe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako wakati huu kwa ajili ya haya yote ambayo tumejifunza. Bwana, tumefahamu jinsi wewe mwenyewe ulikuwa pamoja na mitume, ukiwaongoza katika yote, ukiwakomboa katika hatari zilizokuwa njiani mwao, na zaidi ukiwafungulia milango ya kulihubiri neno lako miongoni mwa mataifa. Bwana, twajua kwamba leo hii tuna unyonge katika mioyo yetu kufanya hilo litupasalo. Naomba kwamba kanisa la leo litainuka na kuutafuta uso wako na kujawa Roho wako Mtakatifu na ujasiri wa kulinena neno lako. Na kushukuru kwa kuwa hili najua kuwa ndilo utalitenda, maana hayo yamo katika mapenzi yako, hasa kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, kama vile ambavyo umemjalia kulipokea neno hili. Haya nimeyaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, mimi nimebarikiwa sana na mafundisho haya, na bila shaka najua kwamba, umebarikiwa wewe pia. Hivyo nakuhimiza uendelee kulisoma neno hili, na zaidi sana kumwomba Mungu akusaidie kufuata katika miguu ya hawa mitume, ili neno la Bwana lipate kuenea na kuendelea zaidi miongoni mwa watu. Maana kila mtu anayeliamini neno hili unapolihubiri, huyo atashukuru Mungu kwa ajili yako na kuendelea mbele kulihubiri neno hilo. Bwana Mungu akujalie neema yake hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Hayo, ndugu msikilizaji, ndio mafunzo yetu ya leo. Kwa kila kitu Mungu atendacho, yuataka tupate majibu ya maisha. Basi chukua hatua ya imani na umwamini yeye tu aliye na uwezo wote. Na sasa hebu tuyapate maswali ya leo. Swali la kwanza. Katika lugha ya Kilikonia, mnenaji mkuu na msaidizi wake wanayo majina, nayo ni? Swali la pili. ni kina nani walimpiga mawe Paulo na ni kwa nini? Ntarudia tena maswali hayo. Swali la kwanza. Katika lugha ya Kilikonia, mnenaji mkuu na msaidizi wake wanayo majina, nayo ni? Swali la pili. Ni kina nani walimpiga mawe Paulo na ni kwa nini? Hapo, ndugu msikilizaji, ndipo tamati ya leo ya kipindi hiki ukipendacho cha neno. Kwa sehemu inayofuata, mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo ataangazia sura ya 15, aya ya kwanza hadi ya 13. Mimi nimekuwa mwenyeji wako, dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.